Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله الحمد لله والشكر لله tidak terasa kita telah masuki pada bulan Syaban 1443 Hijriah. Bulan Syaban adalah salah satu dari bulan-bulan Islam, bulan-bulan Hijriah yang 12. Dalam Islam, bulan itu ada 12. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 syahran, ada 12 bulan. Adapun hari-hari dalam sebulan ini berbeda antara bulan Hijriah dengan bulan Syamsiah, atau orang mengistilahkan bulan nasional ya. Kalau bulan Hijriah, hitungan hari itu ada kalanya 29 atau 30. Adapun bulan-bulan Syamsiah itu 30, 31, ada juga yang 28, bulan apa? Februari ya. Sehingga terkadang seorang dia mengingat-ingat, dulu kayaknya Ramadan bulan Agustus atau bulan Juli, kok sekarang bulan, atau dulu bulan Juni kok sekarang Mei atau Maret. Memang beda. Jadi hitungannya setiap 100 tahun bulan Syamsiah itu 103 tahun bulan Qomariyah. Jadi kalau misalnya 100 tahun hitungan bulan nasional, orang bilang Masehi gitu ya, itu 103 tahun bulan Hijriah. Jadi orang kalau umurnya 51 itu sebenarnya sudah 50 tahun, berarti sudah umurnya 51 tahun setengah. Karena setiap 100 ditambah 3. Ditambah 3. Ikhwani fillah rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan beberapa tugas seorang muslim di bulan Syaban. Sebelum kita melanjutkan kajian kita pada kitab Tauhid insyaallah. Di antara tugasnya bagi orang yang punya utang puasa Ramadan, segeralah membayar puasa jika dia mampu dari sekarang ini. Dan tidak baik kalau seorang tidak ada udzur kemudian dia menunda membayar puasa Ramadan sampai datang Ramadan berikutnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana yakunu alayya siyamin ramadan fala astati'u an aqdiyahu illa fi sya'ban di makanati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minni. Dahulu saya punya utang puasa Ramadan, kata Aisyah, namun saya tidak bisa membayarnya kecuali di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban. Karena kedudukan Ar-Rasul di sisiku. Wallahu ta'ala alam, ada yang mengatakan bahwa kenapa Aisyah beliau membayar utang puasa Ramadan sampai bulan Sya'ban. Kan hampir sebulan lagi sudah setahun ya. Pertama karena di bulan Sya'ban Rasulullah alaihi salatu wasallam banyak puasa. Karena ada kata Aisyah radhiyallahu anha, belum pernah Rasul puasa dalam sebulan di luar Ramadan yang lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban. Bisa dikatakan hampir-hampir sebulan atau mayoritas dalam sebulan Rasul puasa sunnah di bulan Sya'ban. Faedah yang kedua, Aisyah sebagai istri Nabi tercinta ingin maaf servis, memberikan pelayanan yang terbagus untuk Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau menunda pembayaran utang puasa Ramadan sampai bulan Sya'ban. Beliau menanti atau beliau menunggu karena memang di bulan Sya'ban Rasul banyak puasanya. Ikhwati fillah rahimakumullah, tugas seorang muslim di bulan ini bagi yang punya utang puasa Ramadan segera membayar. Karena sebagian ulama ada berpendapat kalau seorang punya utang puasa Ramadan kemudian sampai datang puasa Ramadan berikutnya masih punya utang puasa, di samping dia harus membayar utang puasanya plus memberi apa fidyah. Ini ada pendapat sebagian ulama seperti itu, plus memberikan fidyah. Misalnya kamu punya utang 10 hari baru terbayar 5 hari, sampai datang Ramadan berikutnya masih punya utang 5 hari, berarti 5 hari itu kamu masih punya utang plus memberi fidyah. Satu orang miskin setiap hari selama 5 kali itu, ya, 5 hari yang kamu belum membayarnya. Kemudian di bulan Sya'ban tadi sudah kita katakan Rasulullah alaihi assalatu wassalam beliau banyak berpuasa, lebih banyak puasanya ketimbang tidak puasanya. Ini termasuk juga sunnah Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam. Sampai-sampai Aisyah yang beliau ini istri Nabi dan tahu persis keseharian Nabi, hampir-hampir sebulan penuh Rasul puasa sunnah Sya'ban. Kemudian juga di antara tugasnya adalah berusaha untuk melihat hilal pada malam 30 Sya'ban. Walaupun misalnya sudah ada lembaga khusus yang menangani ini di negeri ini, tapi tidak mengapa kita berusaha untuk ru'yatul hilal. Karena dahulu kata Ibnu Umar, tarau annasu al-hilala Faraaituhu fa akhbartun nabiyya alaihi salatu wasalam anni raaituhu fasamahu wa amara an-nas bisiyamihi. Dahulu manusia nih, para sahabat, berusaha untuk melihat hilal. Melihat awal munculnya bulan hilal. Maka saya khabarkan Nabi alaihi assalatu wasalam bahwa saya melihatnya. Maka Rasul alaihi assalatu wasalam berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Sehingga kalau ada seorang muslim yang adil, dia bersaksi di hadapan hakim bahwa dia melihat hilal, maka cukup dengan satu orang pernah melihat hilal, cukup dijadikan landasan untuk besok berpuasa. Karena barakallahu fikum, dalam Islam, untuk menandai datangnya awal Ramadan itu salah satu dari dua hal, atau banyak hal, nabu beduk gitu ya, bukan, atau tabur bunga, bukan. Tapi untuk menandainya adalah pada malam 30 Syaban, saya hari ini 29 Syaban, nanti sore ketika tenggelam matahari kan berarti malam 30 Syaban. Kita berusaha untuk melihat hilal, terutama mereka-mereka yang melihatnya tajam. Baik itu dengan menggunakan alat ya, teropong atau mata telanjang, ya, tidak menjadi masalah. Namun seyogianya seorang ngerti posisi dari hilal seandainya muncul. Nanti kalau misalnya dilihat hilal, kemudian memberitahu pemerintah, kemudian di apa diakui penglihatannya, maka dia maka berpuasa. Kalau tidak diakui ya sudah, mengikuti pemerintah. Intinya aslinya satu orang yang adil ketika dia bersaksi bahwa dia melihat hilal sebenarnya sudah cukup untuk pemerintah mengakui. Namun alhamdulillah pemerintah juga menerjunkan beberapa tim di berbagai wilayah di Nusantara ini yang binillah seandainya tidak terlihat di setempat dan terlihat di tempat lain, nanti akan berita akan masuk pada mereka, ya, kepada pemerintah. Jadi untuk menandai datangnya awal Ramadan adalah dengan dilihatnya hilal pada malam 30 Syaban. Baik dilihat dengan mata telanjang atau dengan alat. Kalau tidak dilihat hilal, entah karena mendung, entah karena banyak debunya, atau cerah tapi memang enggak kelihatan, maka hitungan Syaban digenapkan menjadi 30. Seperti ini bimbingan dari Islam, sehingga tidak menyisakan adanya khilaf, perbedaan di tengah-tengah masyarakat, yang ini ya dengan tanggalan ini, yang ini dengan ini, akhirnya terjadi khilaf, yang ini puasa hari Kamis, yang ini puasa hari Rebo misalnya. Puasa ini kan termasuk amalan yang itu adalah syiar dari syiar kaum muslimin. Yang diantara makna dari syiar adalah semangat kebersatuan dan semangat kebersamaan. Nah, kalau terjadi seperti itu kan kelihatan kebersamaannya kurang. Jadi seperti itu. Rasul alaihi assalatu wassalam tidaklah diwafatkan oleh Allah SWT kecuali sudah menjelaskan agama ini sejelas-jelasnya. Terlebih yang terkait dengan hajat orang banyak, Rasul sudah menjelaskan segamblang-gamblangnya, sejelas-jelasnya. Tadi ketentuannya melihat hilal ketika malam 13 Syaban. Kalau tidak terlihat, maka genapkan Syaban ya 30 hari. Sebutkan dalam hadis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Syaban 30. Berpuasalah kalian karena kalian melihat hilal, dan beridul fitrilah kalian karena melihat hilal. Kalau tertutup atas kalian, yakni kalian tidak melihatnya, maka genapkan hitungan Syaban 30 hari. Kemudian juga barakallahu fikum, dilarang seorang untuk menyambut datangnya Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Dia tidak pernah puasa, namun ketika dia mau datang Ramadan, malah sehari dua hari dia berpuasa. Ini gak boleh. Orang biasa puasa Senin Kemis, orang biasa puasa Dawud, orang biasa apa? Puasa sunnah Syaban. Bertepatan sehari sebelum Ramadan dia masih puasa, ini gak apa-apa. Karena dia tidak menyengaja menyambut datangnya Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, "La taqaddamu Ramadan bi siyam yawmin aw yawmain." Janganlah kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Kecuali tadi orang yang memang terbiasa puasa sebelumnya, ya puasa sunnah misalnya Senin Kemis atau Dawud atau puasa Syaban, ya sehari atau dua hari sebelum Ramadan dia puasa, maka tidak ada unsur di situ menyambut atau menyengaja yang menyambut datangnya Ramadan dengan puasa. Ini penting. Kalau dia mengatakan puasa kan ibadah, puasa kan kebaikan, masa kebaikan dilarang? Kita katakan kebaikan itu kalau tidak diletakkan pada waktunya, atau ketika dilaksanakan dalam kondisi atau waktu yang memang dilarang, bukan menjadi baik. Contoh, tilawatul Quran ini, tilawatul Quran adalah amalan yang luar biasa keutamaannya. Namun apakah boleh seorang ketika sujud dia baca Quran? Tidak boleh. Amar ma'ruf nahi mungkar, ini amalan yang luar biasa. Nasihati orang untuk berbuat baik, nasihat untuk berbuat, menasihati untuk meninggalkan kejelekan. Namun ketika Anda sedang mendengarkan khutbah Jumat, Anda di masjid dengar khutbah Jumat, Anda nasihati orang dan keadaan khutib sedang berkhutbah, ini bukan kebaikan. Kalau kamu mengatakan kepada teman kamu di saat khutib sedang menyampaikan khutbah, ansit, diam, jumatan kamu sia-sia. Faqad taghawta, jumatan kamu sia-sia. Padahal kalimat ansit, diamlah kamu, ini kan padanya ada unsur amar ma'ruf nahi mungkar kan. Itu saja dianggap jumatannya sia-sia. Yang maksud sia-sia di sini adalah tidak dinilai, tidak dibiji oleh Allah. Sah jumatannya namun tidak berpahala. Tidak berpahala. Kalau dia mengatakan kenapa? Jawabannya karena bukan waktunya, bukan saatnya. Amar ma'ruf nahi mungkar baik, tapi kalau bukan waktunya tidak jadi baik. Demikian pula puasa amalnya masya Allah. Namun kalau kamu menyengaja puasa sehari atau dua hari sebelum datangnya Ramadan, yang sebelumnya gak pernah puasa, ini dilarangnya seperti ini. Dilarang. Karena memang ada maksud antara wajib dan sunnah itu butuh dipisahkan. Cuma Anda kalau sholat wajib kemudian zikir ingat sholat sunnah, disunahkan berpindah dari tempat sholat wajib, ya kan? Anda sholat wajib di sini, selesai sholat wajib Anda zikir ingat sholat sunnah, bergeser dikit. bergeser tempat. Nah, demikian pula pemisahan antara yang wajib dengan yang sunnah itu ada maksud tertentu. Ya. Kemudian ma'asyiral ahibba rahimakumullah, di antara hal yang penting untuk kita perhatikan sebelum kita memasuki satu ibadah, sebaiknya kita mengilmui ibadah yang akan kita lakukan. Siam Ramadan misalnya, di sana ada pembatal-pembatal. Kalau seorang tidak tahu, bisa jadi dia melakukan pembatal puasa namun dia gak ngerti, dalam keadaan yang anggap puasanya sah-sah saja padahal dia telah melakukan pembatal puasa. Ya. Ini penting mengilmui sesuatu sebelum seorang melakukan sesuatu, ini akan menjadikan amalan itu berkualitas. Kemudian amalan tersebut juga dengan izin Allah terjaga dari hal-hal yang membatalkannya, setidaknya mengurangi kesempurnaannya. Ya, berapa banyak orang yang tahajud, ternyata dia tidak mendapatkan hasil dari tahajudnya kecuali hanya begadang malam. Berapa banyak orang yang lapar dan dahaga karena dia puasa. Berapa banyak orang yang puasa namun ternyata hasilnya hanya lapar dan dahaga. Berapa banyak seorang dia menahan makan dan minum namun tidak menahan lisannya dari ucapan-ucapan yang jelek, tidak menahan anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang maksiat. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi haja fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Orang yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dosa dan perbuatan kebodohan, maka Allah tidak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Ini yang diperhatikan. Puasa bukan sekedar menahan makan dan minum, bukan sekedar mengekang dari hawa nafsu, namun mengekang anggota tubuh ini dari melakukan yang tidak baik. Lisan kita jaga, anggota tubuh kita pelihara agar tidak melakukan perkara-perkara yang melanggar agama. Kemudian di antara hal yang penting diperhatikan, banyaknya berseliweran hadis-hadis yang lemah di bulan ini. Seperti misalnya hadis terkait dengan keutamaan tahajud pada malam nisfu Sya'ban dan puasa di siang hari. Hadisnya tidak kuat. Demikian pula doa yang terkadang dipanjatkan oleh sebagian orang di bulan ini. Doanya bagus, tapi kalau disandarkan pada Nabi ya tidak bagus. Karena hadisnya lemah. Itu hadis Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Di sini disebutkan ada dua cacat. Ada perawi namanya Zaidah ibn Abi Raqqad dan perawi yang lainnya Ziyad. Jadi di situ ada perawi yang lemah. Kalau artinya bagus, artinya bagus, itu seorang mohon kepada Allah agar memberi keberkahan bagi mereka pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan memohon untuk bisa sampai ke bulan Ramadan. Seperti itu, ini bagus artinya. Namun ingat, tidak semua ucapan yang bagus kemudian itu disandarkan kepada Nabi. Kita yakin bahwa sabda Nabi itu mesti bagus. Tapi tidak semua ucapan yang bagus itu ucapan Nabi. Jadi jangan menyandarkan kepada Nabi sesuatu yang Nabi sendiri tidak mengatakan. Ini sebuah kejelekan. Sebuah kejelekan. Ikhwati billah rahimakumullah. Manusia dalam menyambut datangnya Ramadan beragam. Ada dari mereka yang sudah tidak sabar. Artinya sangat-sangat menanti kapan datangnya Ramadan. Ketika Ramadan datang, dia pun mensing-singkan lengan bajunya, artinya dia semangat dalam ketaatan min awal ilal akhir. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, masya Allah. Ada pula dari mereka yang datang Ramadan malah bersedih, karena biasa di siang hari makan, minum, jualan. Ini Ramadan jualan jadi sulit, ya nggak bisa makan dan minum di siang Ramadan. Ada pula dari mereka yang menghabiskan malamnya dengan begadang, siangnya tidur dari pagi sampai sore. Sementara sebagian orang di malam hari mereka pada wirid, pada tilawah, pada doa, mereka sedang ya begadang. Di siang hari orang pada kerja, pada beraktivitas yang positif, mereka malah tidur. Tidak benar yang seperti ini. Kalau saja seorang di bulan Ramadan dia terlihat khusyuk, melakukan beragam ibadah, yang ketika Ramadan telah pergi kemudian itu semua ditinggalkan seolah-olah tidak ada bekasnya, ini paling jeleknya orang. Lalu kayak apa di saat orang-orang pada sholat tarawih, tilawah, orang ini malah dengan teman-temannya, dengan rekan-rekannya, ya ketawa ketiwi, ya menghabiskan malam dengan begadang sampai pagi, nggak tergerak sedikit pun untuk berbuat amal soleh seperti orang-orang berbuat amal soleh. Jangan ditanya. Kalau di bulan Ramadan yang kebaikan itu banyak, orang berbuat baik banyak dan setan dibelenggu, itu saja tidak ada greget untuk beramal, apalagi apa mungkin dia di luar bulan Ramadan akan rajin beramal? Yang kalau dia beramal mungkin ya satu atau dua orang yang seperti dia, yang setan berkeliaran. Maka Ramadan ini adalah barometer. Ramadan adalah madrasah yang mengembleng kita agar kita ya semakin baik. Jangan dikatakan seperti yang dulu salah mengatakan, bisal abdu abdun la ya'rifu rabbahu illa fi Ramadan. Sejelek-jelek hamba adalah orang yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Selesai Ramadan kembali ke habitat semula. Enggak kenal Allah lagi, enggak kenal sholat, enggak kenal. Walaupun di bulan Ramadan luar biasa. Ini sejelek-jelek orang. Jangan sampai seperti dikatakan kharaja kama dakhala. Keluar dari bulan Ramadan seperti kaya baru masuk. Enggak ada bekasnya. Pernah pada suatu hari Rasul alaihi assalatu wassalam naik di atas mimbar. Beliau mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Sahabat pun penasaran. Berkata, ya Rasulullah, alama amanta. Anda mengamini apa ya Rasulullah? Rasul mengatakan tadi Jibril memberitahu saya. Mengatakan kepada saya, rohima an fumri'in adraka syahr Ramadan thumma kharaja falam yufar lahu. Fakul amin, fakul tu amin. Di antaranya Jibril sebutkan waktu itu pada Nabi terhina seorang atau merugi seorang. Rahiman pun artinya hidungnya itu apa namanya nyungsep di tanah. Orang kalau hidungnya itu kena debu itu kan artinya apa, hina lah ya. Hidung itu kan anggota tubuh yang mudah kok sampai nyungsep di tanah, itu kehinaan ya. Rugi atau hina seorang yang datang kepadanya bulan Ramadan kemudian keluar bulan Ramadan dalam keadaan dosanya belum diampuni. Rugi orang seperti ini. Suma kharaja falam yughfar lahu. Kemudian keluar bulan Ramadan dalam keadaan belum atau tidak diampuni dosanya. Wahai Muhammad, katakan amin. Kata Nabi, maka aku pun mengatakan amin. Wahai Allah, kabulkanlah. Ini semoga hina orang yang datang kepadanya bulan Ramadan kemudian keluar bulan Ramadan dalam keadaan dosanya belum diampuni. Kan orang yang rugi. Pada bulan Ramadan banyak sekali amal-amal yang kalau seorang betul-betul memanfaatkan waktu dosanya akan diampuni oleh Allah SWT. Berarti orang tadi orang yang tidak peduli dengan mulianya waktu, orang yang tidak ada greget untuk melakukan kebaikan dalam keadaan ya kesempatan ada. Orang kayak gini rugi. Orang kayak gini apa? Teranggap rugi. Barakallahu fikum. Jadi ini diantara yang penting untuk diketahui. Banyaknya atau apa namanya macam-macam manusia ketika menyambut datangnya Ramadan berbeda-beda. Ada yang mereka sudah tidak sabar lagi kapan datangnya Ramadan. Ada yang mereka biasa saja. Ada pula yang menyambut dengan semangat, kemudian selesai Ramadan tidak ada bekasnya. Jadi beragam manusia. Dan diantara tanda amal seorang itu diterima, setelah dia beramal dia beralih kepada amal yang lainnya. Karena diantara ciri kebaikan adalah akan melahirkan kebaikan berikutnya dan berikutnya. Ini diantara ciri apa? Kebaikan. Al-hasanah ba'daha. Muncul kebaikan yang setelahnya dan setelahnya. Ini mungkin yang bisa saya tanbih, ingatkan untuk diri ana, untuk saya dan antum semua terkait dengan sudah dekatnya bulan Ramadan. Kita mempelajari baik secara fikih dan secara amal salaf apa yang semestinya kita lakukan nanti ketika bulan Ramadan datang. Kalau saat-saat yang telah lewat kita teledor kepada tahun-tahun yang telah berlalu, kita merasa jauh dari bimbingan Islam, maka saatnya sekarang kita berusaha untuk menata kembali ya jiwa kita, untuk kita kembali kepada fitrah kita. Selama Allah SWT masih memberikan kesempatan kepada kita, semoga apa yang telah lewat dari kekeliruan, kekhilafan dan kekurangan bisa kita tambal dengan usaha kita yang ada sekarang ini untuk menyemangati ya, dalam beramal kebaikan. Tapi ini yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan kajian kita terkait dengan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu ta'ala. Sebutkan di sini. Qala asy-syekh, ini terkait dengan hukmu man hakama bi ghairi ma anzalallah. Hukum orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hambanya. Ketentuan dan hukum yang Allah putuskan semata-mata maslahat untuk hamba. Walaupun terkadang ada keputusan yang jiwa ini terasa berat, namun dibalik dari itu adalah kebaikan. Allah mengatakan wa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Kita yakin bahwa keputusan dari Allah itu yang terbaik. Dan bahwa apa yang ada pada benak kita dari ide kemudian bertabrakan dengan apa yang datangnya dari Allah, maka ketahuilah bahwa ide kita ini ide yang salah. Bagaimana mungkin ide kita yang lemah berbenturan dengan ketentuan Zat yang Maha Kuat, yaitu Allah SWT. Bagaimana ide kita yang lemah ini berbenturan ya dengan keputusan Allah SWT, Zat yang mengatur alam semesta. Seorang mukmin di antara ciri khasnya adalah menerima terhadap keputusan Allah dengan sepenuh penerimaan. Ketika Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu dengan seorang Ansar terjadi perselisihan dalam masalah pengairan, di mana posisi kebunnya Zubair dengan kebunnya orang Ansar ini. Kebunnya Zubair lebih dekat dengan tanggul atau dengan tempat pengairan dan lebih tinggi, maka diputuskan bahwa Zubair yang menyirami kebunnya dulu, kemudian setelah itu dialirkan ke kebun tetangga. Maka orang Ansari tadi yang berselisih dengan Zubair ketika mendengar keputusan Nabi semacam tidak terima. Ya Rasulullah, angkana ibnu ammatika, apa karena Zubair ini adalah anak bibimu? Ya, kamu menangkan? Rasul tidak seperti itu. Rasul pun tidak mengatakan bahwa Zubair untuk ini hak kamu, kemudian tetangga kamu enggak usah diberi, tidak. Karena posisi dari kebunnya Zubair itu yang lebih berhak, setelah itu disuruh dialirkan ke kebun tetangga. Adil kan? Kebunnya Zubair lebih tinggi, ini lebih rendah, sementara posisi air itu dekat kebunnya Zubair. Dan sifat dari air itu kan merembes, andai kata itu habis untuk menyiram kebun Zubair, kan kebun tetangga kan kena rembesannya. Memang kalau air tadi dialirkan ke bawah, habis, ya sulit Zubair apa namanya, ya merembes ke atas kan sulit. Jadi kalau taruhlah tadi kebunnya Zubair disirami, kemudian habis, yang bawah kan kena rembesan kan. Yang intinya Rasul alaihi assalatu wassalam memutuskan dengan keputusan yang baik untuk semuanya. Namun orang ini menganggap bahwa karena Zubair ini anak paman, anak bibinya Nabi, seolah-olah ya dimenangkan, padahal bukan seperti itu. Maka turunlah ayat fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sungguh demi Rabbmu, demi Allah, la yu'minun, mereka tidak dikatakan beriman, hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sampai mereka menjadikan kamu ya Rasul sebagai hakim yang memutuskan perkara yang terjadi di tengah-tengah mereka. Sumala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian setelah kau putuskan, tidaklah mereka mendapatkan keberatan sedikit pun di hati mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah dengan sepenuh penyerahan. Seperti ini seorang mukmin berserah dengan keputusan Allah dan Rasul-Nya, tentu yang terbaik. Jadi kita yakin bahwa keputusan Allah dan Rasul-Nya itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Sehingga ketika ada orang-orang yang memang tidak nurut dengan saran dari Nabi, mereka mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan. Ketika Nabi misalnya melarang seorang makan roti tanggiri, ternyata orang tadi tidak terima. Kemudian ya Rasul hanya mengatakan la stata'ta, semoga kamu enggak mampu untuk mengangkatkan tanganmu. Kaku langsung tangan orang itu. Sa'id bin Musayyib bin Hazan, salah seorang tabi'in, dia punya kakek namanya Hazan. Hazan ini kalau diterjemahkan letter luck artinya adalah sedih atau kesedihan. Rasul waktu itu nyarankan ya untuk merubah namamu, karena arti dari namanya kan gak baik. Hazan atau Huzan itu kan sedih kan. Ternyata kakeknya Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib itu ulama tabi'in, ulama tabi'in, gak mau, kan ini nama pemberian ayah saya, saya tidak mau merubah nama yang itu pemberian dari ayah saya. Maka cucunya itu Sa'id bin Musayyib bin Hazan mengatakan, senantiasa kesedihan kami rasakan pada keluarga kami. Dulu kakek kami disarankan oleh Nabi untuk merubah namanya, gak mau. Ya. Dan arti dari Hazan tadi atau Huzan itu apa? Kesedihan. Jadi nama itu punya arti. Ya, nama itu punya maksud. Ya, saran dari Rasul alaihi assalatu wassalam untuk merubah nama ternyata tidak mau, ya sudah. Ya. Sampai-sampai cucunya merasakan ya, kesedihan tersebut menimpa keluarganya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Qala Syekh Shalih bin Fauzan habibullah taala wa qala aidan Ibnu Taimiyah rahimallahu juga mengatakan, wala raiba anna man lam yataqid wujubal hukmi bima anzalallah ala rasuli fa huwa kafir. Dan tidak diragukan bahwa orang yang tidak meyakini, orang yang tidak meyakini wajibnya berhukum dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, maka dia adalah kafir. Orang yang tidak meyakini wajibnya berhukum dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, maka orang tersebut adalah kafir. Faman istahalla ayyahkuma bainan nasi ma yarahu huwa adlan min ghairi itiba'in lima anzalallah bahwa kafir. Dan barang siapa yang membolehkan berhukum di tengah-tengah manusia dengan apa yang ia pandang itu adil menurut dia, adil menurut versi dia, tanpa mengikuti apa yang Allah turunkan, maka dia pun kafir. Karena dia menghukumi dengan hawa nafsunya. Definisi adil menurut dia, bukan menurut Allah dan Rasulnya. Fa innahu ma min ummatin illa wa hiya ta'muru bil hukmi bil adli. Karena tidak ada umat manapun kecuali yang memerintahkan untuk berhukum dengan keadilan. Tapi adil yang mana, adil seperti apa, itu yang butuh patokan. Karena kalau adilnya menurut ahli maksiat, ya kemaksiatan jangan diberantas, kan gitu. Adil menurut ya kelompok, ya, yang mereka menuhankan setan atau menjadikan setan sebagai Tuhan. Ada kelompok dulu Al-Yazidi, kelompok di Irak Al-Yazidi. Ini kelompok yang menjadikan setan sebagai Tuhannya. Mereka-mereka para pemuja setan, mereka pun ingin mendapatkan keadilan menurut versi mereka, bahwa keyakinan kami tolong jangan diusik. Demi keadilan jangan kami jangan diusik. Keyakinan kami jangan diusik. Apa seperti itu? Kalau definisi adil menurut hawa nafsu manusia enggak akan rampung. Tapi definisi pengertian adil adalah menurut Allah dan Rasul-Nya baru. Allah SWT mengatakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu datangnya dari Rabbmu, dari Allah. Maka janganlah kamu termasuk orang yang bimbang. Waqad yakunul adlu fi diniha ma yarahu akabiruhum. Dan bisa jadi pengertian adil pada agama satu umat adalah apa yang dipandang adil menurut pembesar-besar mereka. Bal katsirun minal muntasibina ilal Islam yahkumuna bi'adatihim allati lam yunsilaha Allah kasawali fil badiyah. Bahkan banyak dari orang yang mereka mengaku-ngaku muslim, menisbatkan bahwa Islam yang mengaku-ngaku muslim, namun mereka berhukum dengan adat istiadat mereka yang tidak Allah turunkan. Seperti adat-adat orang Badui dahulu, yaitu apa kata ketua suku itulah yang benar. Dan keputusan sebelah suku tidak bisa digugat. Baik dan buruknya itu apa yang diputuskan oleh kepala suku. Ini kan bahaya. Adat man salabahum, yaitu kebiasaan pendahulu mereka, ini orang-orang Badui. Wakanal umara, adi antara kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu. Kalau misalnya ada orang biasa dibunuh, maka ya mereka membunuh ya sekedar yang membunuhnya, membalas yang bunuhnya. Tapi kalau yang dibunuh ini orang terpandang, wah mereka gak cukup membunuh yang membunuhnya saja, membalas yang membunuhnya, sampai orang-orang yang gak ngerti apa-apa pun ikut dibunuh. Zalim yang seperti ini. Sama dengan orang dipukul sekali, balas mukul dua kali. Sama dengan orang yang dia dicewer, kemudian balasnya dengan ya membacok. Ini berarti ya zalim yang seperti ini. Dahulu mereka mengatakan ala la yajhalan alaina fa najhal faqa jahlil jahilina. Jangan sampai ada orang yang jahil terhadap kami, nanti kami akan membalas di atas kejahilan orang yang jahil. Seperti itu orang jahiliyah. Dibunuh seorang dari mereka, mereka membalasnya sampai lebih ya sekian orang. Ini jahiliyah. Wakanu al-umara al-muta'in. Ini para pendahulu-pendahulu Badui dahulu, para pemimpin yang ditaati oleh kaumnya. Wa yarawna anna hadha huwa alladhi yamil hukmu bihi. Dan mereka memandang bahwa apa yang diputuskan oleh para sesepuh-sesepuh ya, adab tersebut hendaklah yang dijadikan patokan sebagai hukum, kata mereka. Dunal kitab wa sunnah, bukan Al-Quran sunnah. Kalau seperti ini keyakinannya, wahada wal kufru, yang seperti ini adalah kekufuran. Fa inna katsiran minan nasi aslamu walakin la yahkumuna illa bil adadil jariyah alladhi ya'muru biha al-muta'un. Banyak dari orang yang mereka masuk Islam, akan tetapi mereka tidak mau berhukum sesuai dengan adat yang berlaku, yang diperintahkan oleh orang-orang yang dijadikan panutan. Fahaulai da'arafu annahu la yajuzu lahul hukmu illa bima anzalallah falam yaltasimu bidzalik. Mereka-mereka ini jika telah tahu bahwa tidak boleh bagi mereka berhukum kecuali dengan apa yang Allah turunkan, kemudian mereka tidak mau, berkomitmen dengan hal yang seperti ini, balistahallu ayahkum bi khilafi ma anzalallahu fahum kuffar. Bahkan mereka membolehkan untuk berhukum dengan apa yang menyelisih apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah kafir. Nih bahayanya seperti ini. Intaha sampai di sini, berakhir penukilan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Baqala Syekh Muhammad bin Ibrahim. Berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim, wa ammal ladzi qila fi annahu kufrun duna kufrin. Adapun orang yang difonis dia itu kafir, tapi bukan kafir yang mengeluarkan dari Islam. Karena berhukum dengan selain hukum Allah itu ada kalanya kufur, tapi belum sampai tingkatan mengeluarkan Islam. Ini yang bagaimana? Idza hakama ila ghairillah ma'tiqadi annahu 'asin. Yaitu apabila dia berhukum kepada selain Allah dalam keadaan dia meyakini kalau dirinya ini enggak benar, dirinya ini maksiat. Kalau dia meyakini bahwa dirinya ini sedang berbuat maksiat karena berhukum dengan selain hukum Allah. Wa anna hukmallahi wal haq, dan bahwa hukum Allah itu la ya haq. Fa hadzal ladzi yasturu minhul marrah wa nahwaha. Maka orang inilah yang kadang muncul dari dia sekali dua kali sikap seperti itu. Ya, artinya kadang kekafirannya belum sampai mengeluarkan dia dari Islam. Ammal ladzi ja'ala qawanin bitartib wa takhdi'. Adapun seorang membuat undang-undang dengan memaksakan undang-undang tadi kepada orang lain yang menyelisih agama, tentunya bahwa kufrun, maka ini bentuk kekufuran. Wa in qalu akhtana wa haq wa haqqu syar'i a'dal. Meskipun orang-orang yang membuat undang-undang ini, memaksakan undang-undang yang tidak benar ini kepada manusia, mengatakan kami keliru dan hukum syariat Allah itulah yang adil. Enggak cukup ngomong seperti ini. Fa hadza kufrun naqilun 'anil millah, maka ini adalah kekufuran telah mengeluarkan seorang dari Islam. Seperti di sini ucapan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Dan Syekh Salim bin Fawzan mengatakan, fa farraqa rahimahullah bainal hukmil juz'i alladhi la yataqarrar wa bainal hukmil 'am. Di sini beliau rahimahullah membedakan antara vonis parsial yang tidak terulang-ulang dan dengan vonis yang umum, alladhi huwal marja, di mana vonis yang umum adalah patokan, fi jami'il ahkami fa ghalibiha, pada seluruh hukum atau mayoritasnya. Beda antara orang yang sengaja menjadikan undang-undang manusia itulah yang ya dipaksakan di tengah manusia, kemudian undang-undang tadi menyelisih agama, walaupun mereka katakan kami keliru hukum Allah yang adil, ini enggak manfaat omongan seperti ini. Dengan orang yang dia itu karena hawa nafsunya mengedia berhukum dengan selain hukum Allah, dalam keadaan dia meyakini saya keliru, saya ya tidak benar, namun karena mungkin karena hawa nafsunya, ya, karena ingin uang, karena ingin apa, akhirnya dia ya melakukan seperti itu sekali dua kali, ini hal yang belum mengeluarkan dia dari Islam. Adapun orang yang menjadikan undang-undang buatan manusia yang itu menyelisih agama dan memaksa orang untuk mengikutinya, meskipun mereka katakan kami ini manusia hukum Allah yang lebih adil, gak manfaat omongan seperti ini. Karena beda antara hukum yang parsial dengan hukum yang umum. Wa qarrara anna hadzal kufra naqilan min lahum mutlaqan. Syekh Muhammad bin Ibrahim menetapkan bahwa ini adalah kekufuran yang mengeluarkan dari Islam secara mutlak. Kenapa harus demikian? Di anna man nahhas syariat al-islamiyah, karena orang yang sengaja menyingkirkan syariat Islam, menyingkirkan agama Islam, wa ja'al al-qanun al-wad'i badilan minha, dan sengaja menjadikan undang-undang buatan manusia sebagai ganti terhadap syariat Islam, fahada dalilun ala annahu yara anna al-qanuna ahsan wa aslah min asy-syari'ah. Maka ini adalah satu bukti bahwa dia memandang bahwa undang-undang manusia lebih bagus dan lebih maslahat daripada syariat Allah. Wa hadza la syakka annahu kufrun akbar yukhrijum lan millah wa yunaqidu tauhid at-tauhid, dan ini tidak diragukan adalah kekufuran yang besar yang mengeluarkan seorang dari agama dan bertentangan dengan at-tauhid. Taib. Wallahu taala alam sawab. Sini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, adakah udzur bagi penderita asam lambung berpuasa di bulan Ramadan seperti puasa Dawud, sehari puasa sehari berbuka? Barakallahu fikum. Ini butuh dikonsultasikan kepada dokter ahli. Ahli dalam bab ini, karena mungkin asam lambung kan macam-macam tingkatannya. Kalau dia misalnya memang dia tidak menurut penjelasan dokter yang terpercaya, kalau dia puasa akan membahayakan kesehatan dan keselamatannya, maka dia tidak puasa. Maka dia tidak puasa. Kalau kemungkinan besar dia sembuh, maka dia membayar nanti puasanya. Kalau kemungkinan besar tidak sembuh dan kalau puasa membahayakan, cukup bayar fidyah. Jadi butuh dikonsultasikan dulu. Sama dengan maaf ketika misalnya ada pertanyaan, seorang wanita dia menyuntikkan cairan atau minum pil untuk mencegah datangnya ya darah haid ketika bulan Ramadan, supaya dia bisa puasa sebulan penuh supaya tidak keluar darah haidnya. Ini pun dikonsultasikan kepada dokter ahli. Karena apa? Karena sesuatu yang harus keluar kemudian ditahan bisa jadi membahayakan. Dikonsultasikan dokter ahli. Kalau menurut dokter ahli tidak mengapa, tidak meyakinkan kesehatan bagi dia, karena masing-masing wanita satu lainnya beda-beda, maka tidak mengapa insya Allah. Namun kalau kata dokter ahli dan terpercaya, jangan, yang akan membahayakan efeknya seperti ini, sudah normal saja ya. Ketika haid dia tidak puasa, nanti ketika sudah apa namanya selesai Ramadan tinggal dibayarkan, selesai, ringan gitu saja. Nanti kalau saya utang puasa enggak bisa bayar, saya meninggal lah, ya, dipuasakan oleh keluarganya. Ya, man mata wali saumun sama'an waliyuhu, orang yang dia mati dalam keadaan punya utang puasa, maka dibayarkan puasanya oleh keluarganya. Kalau dia enggak tanggung, saya enggak punya keluarga, ini kalau saya mati dalam keadaan saya punya utang, kita katakan selama kamu ada itikad baik untuk bayar utang puasa namun belum kesampaian, kamu sudah meninggal, Allah lebih ngerti terhadap niatan kamu. Allah ghafurur rahim. Allah ghafurur rahim. Jadi untuk ini wallahu ta'ala alam, ya, apakah orang ini puasa seperti itu, sehari puasa Ramadan, sehari tidak, ya, bukan seperti itu. Konsultasikan dengan dokter ahli dulu. Jenis asam lambung yang dia derita ini kira-kira membahayakan kesehatan dia enggak untuk puasa? Kalau tidak, puasa. Kalau iya misalnya dan aman membahayakan, ya sudah, tidak puasa sampai ya kemudian kamu sembuh, sambil melakukan terapi atau pengobatan sehingga dengan izin Allah nanti kamu sehat kemudian bisa puasa. Tentunya seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. meskipun masing-masing ada kebaikannya. Namun mukmin yang kuat, dia bisa beramal untuk dirinya dan bisa membantu orang lain. Orang yang sakit, dia repot dan mungkin merepotkan orang lain, tercegah dari banyak beramal. Meskipun orang yang sakit, ketika dia sehat biasa beramal, Allah tulis baginya pahala ketika dia sakit, namun tidak seperti orang yang sehat yang dia bisa beramal dan bisa membantu orang lain. Nah, tentu tenaga yang itu faedahnya untuk banyak orang, untuk lebih maslahat, ya, lebih besar maslahatnya atau lebih baik daripada yang itu masalahnya terbatas. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.